ฟังนิทานไหมล่ะเขาว่าในป่าแห่งหนึ่งมีลูกช้างตัวหนึ่งตาจะบอดทั้งสองข้างพ่อแม่รักเธอมากเป็นห่วงเป็นใยเธอมากเพราะว่าเธอยังเล็กนักสายตาของเธอก็ไม่สามารถจะเห็นอาหารเขาจึงพยายามให้ลูกชายเขาเนี่ยเอางวงเนี่ยยึดติดกับหางของผู้ที่เป็นแม่ไว้เสมอเขาก็บอกกับลูกเขาว่าลูกที่รักของแม่อย่าห่างแม่นะ แม่จะเป็นตัวแทนของเจ้าตลอดชีวิต แม่ไม่ทิ้งเจ้าเป็นเด็ดขาดแต่ขอให้เจ้าจงอย่าทิ้งแม่นะ อย่าทิ้งแม่นะช้างน้อยก็รับปากคุณแม่ว่าหนูจะไม่ทิ้งแม่ตลอดชีวิตยังเด็กอยู่นะพอเวลาผ่านไป10 ปีช้างก็มีอายุเข้าวัยหนุ่มเป็นช้างพลายใช่ไหมนะช้างตัวผู้วันหนึ่งเนี่ยช้างได้กลิ่นแต่ไม่เห็นคือได้กลิ่นช้างตัวเมียไม่เห็นหรอกนะแต่ได้กินทนไม่ไหวสลัดงวงออกจากที่เคยจับหางช้างของผู้ที่เป็นช้างมารดาเนี่ยมานานมากแล้วก็วิ่งเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยตามกลิ่นปรากฏว่าตัวเองเนี่ยพลาดตกลงไปในเหวเดชบุญตัวเนี่ยถูกนอนขวางระหว่างกิ่งไม้สองกิ่งอยู่ระหว่างกลางเหวแปะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเสียงร้องของช้างเนี่ยดังกึกก้องไปในทั่วป่าเลยผู้เป็นแม่เนี่ยรีบวิ่งตามลูกชายที่ตัวเองที่กำลังวิ่งไปไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกตัวเองทำไมต้องวิ่งหนีตลอดระยะเวลาที่คุยกับลูกมาโดยตลอดก็จะลูกก็จะบอกว่าหนูไม่ทิ้งแม่เด็ดขาดหนูไม่ทิ้งแม่เด็ดขาดยังไงหนูก็ไม่ทิ้งแม่เด็ดขาดแต่ถึงเวลาที่โดยวัยของสัตว์แม้แต่มนุษย์เองถึงจุดหนึ่งก็จะมีความยินดีด้านกามารมณ์แต่โดยสัตว์มันจะมีกลิ่นก็ห้ามตัวเองไม่ได้แม่ช้างก็วิ่งตามไปแต่วิ่งไม่ทันสุดท้ายก็ไม่เห็นที่เป็นหน้าผาแล้วก็ใจหายว่าลูกเราหายไปไหนเที่ยววิ่งให้รอบเลยก็ว่าใจคิดว่าลูกเราไม่ตกลูกเราต้องไม่ตกลูกเราต้องไม่ตกเหวเธอก็วิ่งหาทั่วในพื้นราบเนี่ยบริเวณนั้นเป็นวันเป็นคืน2 วัน 3 คืนก็วิ่งอย่างนี้เสียงได้ยินเสียงลูกร้องมันก้องในป่านะนี่เป็นหุบเขาเนี่ยที่เป็นเหวมันจะก้องมากก็คิดว่าลูกเราอยู่ตรงนั้นลูกคงเราอยู่ตรงนี้ลูกคงอยู่ตรงนู้นหัวใจของคนเป็นแม่แทบแตกสลายเท้าของเขาเนี่ยเหยียบย่ำลงไปในสิ่งที่เป็นหนามของกิ่งไม้อะไรก็ตามทิ่มแทงเท้าเนี่ยจนระบมไปทั้งเท้าก็ไม่เคยคำนึงถึงมันเลยฉันจะต้องเดินเข้าไปหาลูกให้เจอก้าวไปหาลูกให้เจอจิตมันคิดว่าฉันต้องเจอลูกฉันต้องเจอลูกฉันลูกของฉันมีความเดือดร้อนมากเขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้วิ่งมันอยู่อย่างนั้นเสียงร้องของลูกยังดังก้องทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหาไม่เจอล่วงเวลาไป7 วันช้างผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยหยุดที่จะเดินตามหาลูกเลยต่อให้หิวแสนหิวแค่ไหนน้ำสักหยดเดียวก็ไม่เคยที่จะหันหน้าไปสนใจมันไม่ใช่ว่าแหล่งนั้นไม่มีน้ำนะน้ำก็มีอาหารการกินก็สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่สนใจกระทั่งอาหารการกินใดๆเที่ยวตะเกียกตะกายพยายามที่จะก้าวขาของเขาเดินเดินเดินวันแล้ว2 รอบ 3 รอบ 4 รอบก็ไม่เชื่อว่าลูกตัวเองเนี่ยจะตกลงไปหน้าผาเธอเชื่อไหมว่าเธอแม่ช้างทำอยู่อย่างเนี้ยจนท่านบรรดุคำบนศีลาอาดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเนี่ยแข็งกระด้างพ พระอินทร์เนี่ยเคยนั่งท่านบรรลุคำโพธิ์อาจนิ่มอ่อนนิ่มแต่ณเวลานั้นน่ะท่านบรรลุคำโพธิ์อาจกับแข็งกระด้างในความเป็นทิพย์ของพระอินทร์ผู้มีความเป็นเลิศในการรู้เรื่องในเวลาเดียวกันถึงพันเรื่องพระอินทร์นะสหัสสะเข้ามาสหัสสะเนโตสหัตตะเข้าแปลว่าพันผู้มีความเป็นทิพย์คือมีตาเป็นทิพย์สามารถจะเห็นอะไรได้เวลาเดียวกันถึงพันเรื่องช่วงเวลาเดียวกันนะพอสิ่งนี้มาสะดุดจิตใจของท่านว่าท่านบรรลุคำพลศิลาอาที่ท่านนั่งอยู่มันแข็งกระด้างท่านก็มองลงไปก็เห็นแม่ช้างกำลังวิ่งอย่างนี้เดินวิ่งเดินเดินวิ่งแบบแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงนะจนขาของเธอเนี่ยงอหักหัวทิ่มลงไปแล้วหักข้างนี้เดินต่อไม่ได้เธอก็ส่งเสียงร้องเรียกว่าลูกฉันอยู่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกของฉันอยู่ที่ไหนเสียงก็ดังไปทั่วป่าเหมือนกันเสียงลูกกับเสียงแม่ก็ประสานกันอยู่ในป่าแล้วงมอยู่อย่างนั้นพระอินทร์ก็เห็นก็เกิดความเวทนาก็เหาะลงมาเหาะลงมาแล้วก็กล่าวกับสตรีผู้อาศัยกายของช้างตัวนี้ว่าดูก่อนหญิงผู้มีความทุกข์เธอกำลังมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือเพียงกล่าวอย่างนั้นช้างผู้เป็นแม่ก็กล่าวว่าดิฉันกำลังเที่ยวตามหาลูกของดิฉันผู้มีติมีตาอันวิปลาสก็ว่างั้นมีตาอันวิปลาสแม่ช้างก็กล่าวว่าฉันกับลูกเนี่ยผูกกันมาทั้งชีวิตอันมายาวนานไม่เคยห่างกันเลยแม้แต่ก้าวเดียวไปไหนฉันก็มีลูกไปกับฉันแทบลงหายใจเข้าออกของฉันประหนึ่งก็ว่าร่างกายของลูกของฉันคือตัวของฉันเองยามใดที่ฉันรู้สึกหิวฉันก็รู้ว่าลูกของฉันคงหิวเหมือนกันพี่เอ็นก็เห็นว่าลูกของเขาอะที่เป็นช้างเนี่ยกำลังพักนอนแมะอยู่กับกิ่งไม้เบื้องล่างพระอินทร์ก็กล่าวกับผู้เป็นมารดาของช้างว่าเธอทำใจให้สงบเถิดนะเธอทราบใช่ไหมลูกของเธอยังไม่ตายแม่ช้างบอกว่าดิฉันรู้เจ้าค่ะลูกของฉันยังไม่ตายและเธอทราบไหมว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนแม่ช้างก็บอกว่าอยู่ไม่ห่างไกลดิฉันเลยเจ้าค่ะแต่ดิฉันหาไม่เจอเที่ยวตามอยู่อย่างนี้จนขาของฉันไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาแล้วมันหักไปแล้วความปวดทรมานของสังขารเท้าระบมไปทั้งสี่เท้ามีแผลเลือดโซมกายอย่างนั้นแขนขาข้างขวาด้านหนึ่งก็หักงอลงไปแบบมันปวดแสนที่จะปวดทรมานมากกระดูกหักแต่หัวใจของแม่ช้างก็ไม่เคยสนใจสิ่งที่เป็นอยู่เลยไม่เคยห่วงใยว่าตัวเองกำลังเจ็บมากปวดมากทรมานมากกับหวยหาถึงลูกของตนว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนลูกรักของเราอยู่ที่ไหนพระอินทร์ก็เลยบอกกับแม่ช้างว่า น้ำใจของเธอประเสริฐนักที่จะหาบุคคลผู้เป็นที่รักอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนในโลกยากเหลือเกินเราจะทำให้เธอนั้นสมความปรารถนาพระอินทร์ก็นำลูกช้างขึ้นมาลูกช้างเนี่ยตาบอดแต่เสียงของลูกช้างได้ยินทุกครั้งที่เป็นเท้าที่แม่กำลังเดินแต่ละก้าวละก้าวที่ตามหาเขาและรู้ว่าก้าวหนึ่งของแม่ของเขาเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากเพราะเดินผิดปกติแล้วก็รู้ว่าเท้าของแม่ของเขาเนี่ยหักก็ทราบว่าเท้าหักคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ช้างเนี่ยลูกที่อยู่ระหว่างที่จะตกลงไปเหวเนี่ยทราบทุกอิริยาบถว่าแม่ของเขากำลังทุกขเวทนาเพียงใดหัวใจของคนเป็นลูกก็ไม่ต่างกับหัวใจของคนเป็นแม่ซึ่งมีความปวดร้าวในจิตใจสูงทรมานจิตใจเหลือเกินช่วยก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้จะบอกแม่ว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ส่งเสียงร้องเฉย ก็แม่อาจจะบอกว่าลูกอยู่นี่ถ้าบอกว่าลูกอยู่ตรงนี้แม่คงต้องกระโดดลงมาจากหน้าผาลงมาช่วยเขาได้แต่ส่งเสียงร้องเฉยๆว่าลูกยังไม่ตายเพื่อรักษากำลังใจของแม่ให้รู้สึกว่ายังลูกยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้พูดสักคำว่าลูกอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้พูดไม่ได้เมื่อพระอินทร์นำร่างของช้างที่เขาเรียกว่าบอบช้ำมากถ้าเป็นโดยปกติตายแต่ด้วยเพราะกำลังใจของช้างเนี่ยมีความรักและห่วงใยผู้เป็นมารดามากยิ่งกว่าจะสนใจสังขารเหมือนกับผู้ที่เป็นแม่ช้างรักลูกของตนเนี่ยห่วงใยลูกของตนยิ่งกว่าสังขารของตัวถึงสังขารของตัวไม่ได้กินอะไรมา7วันยังมีกำลังเดินเดินจนไม่สามารถจะเดินต่อไปได้แล้วเนี่ยถึงตรงนั้นนะพระอินทร์ก็ตั้งใจถามลูกชายว่าเธอปรารถนาอะไรลูกชายก็บอกว่าผมปรารถนาให้แม่ของผมเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่อินก็ถามว่าเธอไม่ปรารถนาให้ตาของเธอหายหรือเธอจะได้แบ่งเบาภาระของผู้เป็นแม่ว่าอย่างลูกช้างก็กล่าวกับพระอินทร์ว่าใจลึกๆผมก็อยากมีสายตาที่เป็นปกติผมจะได้ไม่เป็นภาระของผู้เป็นแม่แต่อีกใจนึงผมก็รู้สึกว่าผมกับแม่ก็จะต้องห่างกันเมื่อสายตาของผมดีแม่คงไม่มีโอกาสเห็นผมอยู่ใกล้ๆอีกแล้วเมื่อสายตาของผมดีพระอินทร์ก็พูดไม่ออกในความรักของคนทั้งสองระหว่างแม่ลูกที่กำลังหยิบยื่นให้ความรักซึ่งกันและกันโดยไม่ได้สนใจสิ่งอื่นสำคัญมากกว่านี้เขาถือว่าความผูกพันระหว่างเขาทั้งสองคือระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะไปเอามาจากที่ไหนในช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาแล้วได้พบกับคนที่เป็นแม่และผู้ที่เป็นแม่ก็ให้กับเขาถึงเพียงนี้เขาจะละชีวิตของเขาด้วยความบริบูรณ์คือมีสายตาที่ดีแล้วเขาก็ต้องห่างออกไปหากินเองไปออกไปเองเขาก็เชื่อว่าถ้าตาของเขาดีเมื่อไหร่แม่ของเขาคงต้องการให้เราเขาเนี่ยออกไปหากินเพราะเขาคงต้องการให้ตัวของผู้เป็นลูกเนี่ยมีความสุขจากการได้เห็นสุขจากการได้ไปหาอาหารสุขจากการได้มีสิ่งต่างๆเหมือนปกติของช้างทั่วไปตัวผู้เป็นแม่จะโหยหาลูกสักเพียงใดแต่ว่าก็ไม่เท่ากับความที่รักลูกและต้องการให้ลูกมีความสุขอย่างนี้ลูกช้างจึงกล่าวกับพระอินทร์ว่าจึงไม่อยากปรารถนาที่ทำให้สายตานั้นกลับมาสู่สภาพที่ดีเหมือนช้างอื่นๆเขาแต่เพียงขอให้ร่างกายของผมเนี่ยสามารถยืนแล้วก็เดินตามแม่ได้ไปทุกๆที่ก็พอใจพระอินทร์ก็บอกว่าเธอต้องการเพียงแค่นี้จริงหรือก็ขอย้ำนะลูกช้างก็บอกว่ากระผมต้องการเพียงเท่านี้แล้วขอรับถ้าท่านจะเมตตาถึงจะไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาระหว่างตัวของผมเองแต่ได้อยู่ใกล้กับผู้ที่เป็นแม่ของผมแค่นี้พอแล้ว คนเป็นแม่ก็บอกกับพระอินทร์ว่าพี่ฉันก็คิดอย่างนั้นขอเพียงแค่ได้เห็นลูกอยู่ใกล้ๆถึงตัวดิฉันเองจะไม่สามารถเดินได้ก็พอแล้วเทวดาเกือบร้องไห้นะเขาก็เลยบันดาลให้ทั้งสองเนี่ยมีสภาพเป็นปกติตามความปรารถนา ลูกช้างกับแม่ช้างก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจนผู้เป็นมารดาก็ไม่สามารถจะมีเรี่ยวแรงเยียวยาตัวเองได้เพราะตามอายุไขก็เสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกวันส่วนลูกช้างก็จะมีรูปร่างที่เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นมันก็สวนทางกันแม่โทรมลงลูกมีความเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้น จนลูกช้างเนี่ย อาศัยความที่ตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นก็จริงแต่ด้วยความดีที่เขาได้ทำกับผู้เป็นมารดาเทวดาท่านแอบให้พรไว้ ขอให้มีตาเป็นทิพย์ก็ไม่ขอจะให้อ่ะ แล้วก็มาใช้เอาอีตอนที่ขับขันจริงๆคือตอนที่ผู้เป็นมารดาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรได้เองแล้วพอเขาเห็นมารดาของเขาเขาดีใจมากที่ชีวิตนี้เขาได้เห็นแล้วว่าแม่ของฉันที่ฉันรักมากเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ดีใจมากแต่พอเห็นมารดานั้นใกล้จะจากเข้าไปใจเขามันเหมือนจะหายไปทั้งหัวใจอ่ะมันจะหลุดหายไปอยู่ในความว่างเปล่าที่ไม่มีอารมณ์อะไรที่ทำให้เขารู้สึกอะไรได้เลยชาเขาเรียกว่าจิตมันถูกยาชาต้องชาไปทั้งใจอย่างนั้นเนี่ย อารมณ์หนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เหลือจำกัดมันช่างเป็นเวลาที่ประเสริฐของเขาเหลือเกิน ที่เขาจะทำอะไรทุกอย่างตามที่มารดาไม่สามารถทำให้เขาได้อีกแล้วมันจะกลับกันตอนนี้คือเขาเป็นฝ่ายทำให้บ้างเขาเอางวงของเขาเนี่ยร้อยลัดร่างของผู้เป็นมารดาอย่างนี้คือร่างกายที่มันโทรมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอแล้วตัวเขาหนักมากกว่ากำลังชาก็มากกว่าถูกไหมล่ะเขาก็ร้อยลัดแล้วก็ว่ายเหวี่ยงขึ้นมาพาดบนหลังของเขาค่อมหลังเขาหน้าของแม่ช้างก็ซบอยู่ข้างๆหน้าของเขานับตั้งแต่วันนั้นจนมารดาสิ้นลมหายใจไม่เคยเอาแม่ช้างออกจากหลังช้างของเขาเลยไม่เคยเอาลงเลยไปไหนไปด้วยไปไหนมาด้วยแม่นอนก็นอนบนหลังเขาหลับก็หลับบนหลังเขาเวลากินเขาก็เอางวงเขาเนี่ยเข้าไปป้อนแม่เขาป้อนแม่ช้างขี้ก็ขี้บนหลังเขากินก็กินบนหลังเขาเอาแม่อาบน้ำก็เอาแม่ตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เอาน้ำพ่นบนหลังเขาให้สดชื่นถึงเวลาจะนอนก็เอาแม่ของเขาเนี่ยวางบนหลังเขาทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นเวลาถึง10ปีเต็มทุกวันตั้งแต่บัดนั้นไม่เคยที่จะเอาลูกแม่ของเขาวางแม้สักครั้งเดียวจนแม่เขาหมดลมหายใจคาหลังเขาไปนั่นคนเป็นแม่เนี่ยถึงจะร่างกายไม่สามารถขยับเคลื่อนหรือทำอะไรได้แต่มีความสุขอยู่ทุกเวลามีความสุขมากแต่ในความสุขก็รู้สึกห่วงใยลูกตลอดเวลาว่าลูกของเราลำบากแล้วเราทำให้ลูกของเราลำบากเสียแล้วแต่ลูกช้างก็บอกว่าแม่จงดีใจเถิดขอให้ลูกได้ปฏิบัติผู้เป็นมารดาสักครั้งในชีวิตเถิดอย่าให้ลูกต้องเป็นคนบาปเลยคนเป็นแม่ก็ไม่คิดอะไรต่อเมื่อจิตของเขาออกจากร่างไปผู้เป็นมารดาที่เป็นช้างก็เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกไปเป็นบริวารที่ใกล้ชิดกับท่านปู่ท่านพระอินทร์กิฟได้ไปตอบแทนคุณของท่านก็ตั้งใจว่าวันหนึ่งหากเรามีโอกาสเราจะตอบแทนพระคุณของท่านพระอินทร์ที่ท่านมีเมตตาจิตเขาคิดอย่างนั้นนะมันเป็นกุศลเนี่ยเวลาออกจากร่างปั๊บเขาก็เลยไปที่ที่เกิดที่ท่านพระอินทร์ได้ประทับอยู่ที่เวชวันวิมานก็เลยไปเกิดในเป็นบริวารของท่านแต่เป็นบริวารที่อยู่ใกล้ชิดคอยช่วยคอยอุปถัมภ์คอยดูแลคอยอะไรอย่างนั้น เมื่อเขามาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ใกล้ๆพระอินทร์เขาก็ดีใจแต่ในความดีใจเขาก็ห่วงยังมีห่วงหาอาวรณ์กับลูกชายของเขาว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนลูกชายของเขากำลังแบกศพอยู่อย่างนั้นไม่เคยเอาวางเลยเขาพูดกับใจของเขาว่าตราบใดที่สังขารร่างกายของเรายังไม่พังลงไปเราจะไม่ยอมให้กายของผู้เป็นแม่เราตกต้องบนพื้นปฐพีแม้แต่หน่อยเดียววันหนึ่งสองวันหนึ่งสามวันหนึ่งร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเขียวเริ่มมีกลิ่นเริ่มเหม็นเริ่มสกปรกเริ่มมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเริ่มมีหนอนเริ่มมีแมลงวันเริ่มมีสัตว์อื่นมาบินกัดกินอยู่บนหลังช้างลูกช้างก็ไม่เคยรังเกียจของเน่าของเหม็นในร่างกายของผู้ที่จะเป็นมารดาเลยยังรักษาความตั้งใจของตนว่าแม้สักนิดหนึ่งเราก็จะไม่ยอมให้ร่างของแม่เราเนี่ยตกต้องไปสู่พื้นปัจจีเราจะเป็นผู้รองรับจนฝ่าถึงวันสุดท้ายเขาก็ทำอยู่อย่างเนี้ยไปเวลาไม่เกิน5ปีร่างของเขาก็เริ่มทรุดตัวลงหมดแรงถูกทับถมในร่างของผู้เป็นแม่ไปในเวลาเดียวกันจิตของเขาก็เลื่อนเคลื่อนออกจากร่างช้างไปอาศัยความดีที่มีความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากคือมีกำลังมากพอเขามีความอินอิสระจากการไม่มีร่างที่ทับผมเป็นภาระของเขาแล้วอ่ะเขาก็นึกว่าบัดนี้ผู้เป็นบรรดาของเราอยู่ที่ไหนเขาก็เที่ยวมองลงไปในทั่วอาณาบริเวณอันใกล้ที่อยู่ในเขตป่าทั้งหมดก็หาผู้เป็นบรรดาได้ไหมมองลงไปตามที่ที่เป็นอากาศขึ้นไปก็ไม่พบบรรดาของเขาเขาก็กล่าวว่าผู้เป็นบรรดาที่รักบัดนี้อยู่ที่ไหนเขาบอกลูกตั้งใจมาหามารดาอยู่ที่ไหนแต่เธอเชื่อไหมไม่มีโอกาสได้พบเพราะว่าพระบังไว้เพราะถ้าให้ลูกช้างได้พบผู้เป็นมารดาลูกช้างจะไม่ทำกิจของตนในการเกิดต่อไปได้ง่ายๆจะไม่ยอมหนีจะไม่ยอมไปไหนจะไม่ยอมจะไม่ทำอะไรพระองค์ก็เลยตัดไม่ให้เขาสองคนเนี่ยเจอกันแต่ผู้เป็นมารดาเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์มากแล้วนะเพราะว่ามันเต็มหัวใจของความเป็นแม่ที่เขาได้ทุ่มเทแล้วก็เวลานี้คือเวลาที่เขาได้ตอบแทนพระคุณกับพระอินทร์จึงไม่ได้มาวิตกกังวลกับลูกของตนแล้วก็รู้จากพระอินทร์ว่าลูกของเธอปลอดภัยแล้วพอได้ยินว่าลูกของเธอปลอดภัยแล้วก็ยิ่งไม่มีความกังวลใจใหญ่แต่ว่าภาระทางใจที่มีความโหยหากับตกอยู่ที่คนที่เป็นลูกที่เที่ยวหาไปที่ไหนก็จะถามเห็นบรรดาของเราไหมเห็นบรรดาของเราไหมก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามารดาของเธอรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคนที่เป็นลูกช้างที่หมดสภาพการเป็นช้างไปแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้แม่ของเขาเป็นอย่างไรชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลยเธอคิดว่าจะตามเจอได้ไหมไม่ทราบอะไรเลยไม่เจอเราแข็งแรงนะจบนะเดี๋ยวนะจ๊ะอ๋อมาสามคนจะเห็นโยมคนเดียวอ่ะ เออจ้ะหลับเลยฟังนิทานหลับเลยหลับเลยสบาย เธอว่านิทานเป็นเรื่องจริงไหมนิทานก็แปลว่าไม่จริง เรื่องจริงไม่มีมีแต่ความสภาพของใจของคนที่ได้กระทำสิ่งนี้ให้เกิดมีจิตที่กระทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในโลกนี้มีแบบนี้แต่เรื่องราวที่เป็นช้างไม่มีช้างเป็นความว่างเปล่าช้างไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงของจิตทั้งสองถูกไหมล่ะแต่ในความดีที่เขาให้ทุ่มเทให้ความรักซึ่งกันและกันมีจริงมีอยู่จริงเป็นอย่างนั้นความดีแบบนี้มันไม่มีคำว่าเสื่อมไม่ว่าจะจากกันไปกี่ภพกี่ชาติกี่หลายอสงไขยกับเพราะว่าความดีมันเกิดขึ้นที่จิตเมื่อถูกหล่อหลอมให้เป็นชีวิตของเขาถูกไหมนะจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดมันจะไปอุบัติเกิดที่ไหนสิ่งนี้ความดีก็ยังคงความดีอยู่เช่นนั้นจะเกิดกับแม่คนใดก็กระทำสิ่งนี้กับแม่ผู้นั้นอย่างนั้นจะได้มีโอกาสทำมากทำน้อยก็สุดแล้วแต่ว่าวาสนาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พึงได้กระทำต่อแม่ของตนอยู่เช่นนี้เรื่อยๆไปนั้นความดีในเรื่องของความกตัญญูกตเวทียังไงมันก็ไม่มีคำว่าเสื่อมแต่ความชั่วที่เราทำไว้เช่นฆ่าสัตว์ชีวิตลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียโกหกมดเท็จดื่มสุราเมรัยมันมีวันเสื่อมมันมีวันที่เราจะไม่ทำก็ได้วันหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้ชาติหนึ่งเราอาจจะไม่ลักทรัพย์ใครก็ได้ชาติหนึ่งอาจจะไม่ประพฤติผิดในกามก็ได้อีกชาติหนึ่งอาจจะไม่โกหกมดเท็จใครก็ได้ไม่ดื่มเหล้าสุราเมรัยก็ได้มันยังสามารถที่จะเป็นได้ถูกไหมล่ะแต่ความกตัญญูที่มีอยู่ในใจของคนเนี่ยยังไงเสียมันก็ไม่มีอะไรมันล้างให้มันหายไปจะเกิดเป็นตัวอะไรล่ะต่อให้เกินสัตว์นรกความไฟของนรกก็เผาความกตัญญูหายไม่ได้จึงมีคำตรัสของพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดของพระอริยบุคคลในความดีที่เรามีกันก็มีอยู่อย่างเดียวคือความกตัญญูนอกนั้นเนี่ยมันเป็นความชั่วที่ทำมาที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เสมอถึงเราจะเป็นคนชั่วคนเลวทำในสิ่งที่คนอื่นเขาประนามว่าเราเลวมากอะไรก็ตามเถอะแต่ความเลวแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นของเที่ยงแท้มันเป็นของที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นสามารถจะแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็ดับได้ไปในที่สุดถูกไหมมันไม่ใช่สิ่งที่คงทนตลอดกาลตลอดสมัยพอเธอตายไปสวรรค์ปั๊บความชั่วเธอก็ไม่แสดงออกมาแล้วแต่ความดีในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีมันก็ยังอยู่ในใจของเธออยู่เป็นเทวดาเธอก็มีไม่เสื่อมหายแต่เมื่อเราได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์อีกความชั่วที่เคยทำไว้มันก็กลับย้อนที่เรามาทำความชั่วอีกเขาเรียกว่าชั่วแล้วชั่วอีกชั่วแล้วชั่วอีกชั่วจนเป็นนิสัยก็มีชั่วอย่างนั้นนะชั่วเป็นนิสัยแต่ถึงจะเป็นนิสัยที่มันถูกเก็บรักษาความชั่วไว้นานเพียงใดแต่เมื่อบุคคลผู้นั้นได้เจริญสติมากขึ้นเท่าไหร่ความชั่วแบบนี้มันค่อยๆจะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะแสดงออกมาประทุษร้ายเจ้าของได้มันก็ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ จะซ่อนเอาไว้จนมีความดีเข้ามาค่อยๆทับโถมไปเรื่อยๆทุกชาติทุกชาติในระหว่างท่ามกลางความดีกับความชั่วมันก็ก้ำกึ่งกันเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวเป็นคนเลวเดี๋ยวเป็นคนรักษาศีลได้บางชาติก็รักษาศีลไม่ได้บางชาติเราเจริญสมาธิได้ดีบางชาติก็ไม่เอาไหนบางชาติเป็นคนดีบางชาติกลับเป็นโจรปล้นสะดมคนอื่นเขาเพราะอะไรเธอทราบไหมเพราะว่ามนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์มันมีความไม่เที่ยงเป็นสมบัติเพราะความไม่เที่ยงมันทำให้จิตใจของผู้ที่มาเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะรักษาคือรักษาใจของตัวเองให้ทนอยู่กับความเดือดร้อนได้พอความเดือดร้อนมันมาถึงตนจะให้ไม่กระทำสิ่งที่เป็นชั่วความชั่วที่คนอื่นเขาไม่ชอบเนี่ยคงยับยั้งชั่งใจยากถ้าจะเกิดมาเป็นคนที่จนมากมีคนจะรังเกียจเธอจะต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตของเธอกับลูกของเธอสามีเธอคนครอบครัวของเธอด้วยการกระทำอะไรบางอย่างเธอก็ต้องยอมที่จะทำความชั่วถึงเป็นความชั่วไม่จำใจก็ตามแต่ก็เพื่อคนที่อยู่ด้วยกันนั้นรอดใช่ไหมมนุษย์นี่แหละการเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละมันเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมาพบกับความแปรปรวนของความดีแล้วก็ความชั่วแล้วมนุษย์นี่แหละมันจึงเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถสลัดออกไปจากความชั่วได้ง่ายๆเพราะวันหนึ่งเมื่อเรากลับมาอีกจิตที่มันเคยจำได้และคุ้นเคยกับความชั่วเดิมๆมันก็กลับสร้างสิ่งที่มันเคยทำต่อไปอุปมาดังว่าถ้าเธอส่งลูกของเธอเข้าไปในโรงเรียนประจำถ้าโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนที่เขาเคร่งครัดในการปฏิบัติตนแล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกของเธอจากคนที่เกเรไม่เรียบร้อยกับสงบเสงี่ยมเจียมตนได้ดีเหมือนภาพพับไว้อย่างนั้นเมื่อออกจากโรงเรียนมาปั๊บเขาก็แสดงความที่เขาคุ้นเคยที่อยู่กับจากโรงเรียนมาให้เราได้เห็นเราก็รู้สึกดีใจชื่นใจเมื่อนานวันนานไปลูกเราได้ไปรู้อะไรเห็นอะไรภายนอกมากขึ้นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นการอยู่โรงเรียนประจำมันก็จะถูกจำกัดการรับรู้มาละพออยู่นอกบ้านเบื้องนอกก็ไปเจอคบคนบ้างเจอคนที่เขาบอกว่าเนี่ยทำไมเองทำไม่เป็นเลยเองไม่รู้เลยมาสุขจริงๆมันดีจริงๆนะเขาก็เริ่มไปทดลองไปจับไปแตะไปต้องคราวนี้ก็หลงติดกับกักที่เขาวางเอาไว้ความเรียบร้อยทุกอย่างก็กลับเป็นความแข็งกระด้างเคยพูดวาจาเพราะกับผู้ที่เป็นบิดามารดาก็พูดวาจากระทบกระเทียบทำลายความสุขของผู้เป็นบิดามารดาได้หนักๆที่ไปอยู่ในโรงเรียนประจำเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยอะไรที่ทำให้เปลี่ยนไปล่ะถ้าไม่ใช่มนุษย์มนุษย์มันอยู่ทั้งคนดีแล้วก็คนเลวมนุษย์ยังรู้ไม่ครบที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังรู้ความจริงไม่ครบเราก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนที่เขาชักชวนเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากและเราก็ต้องกระทำกรรมอันเป็นความชั่วต่อเนื่องกันไปเมื่อเรายังรู้ไม่ครบแล้วก็ต้องกลับมาเจอผลกรรมที่เราทำไว้เขาเรียกว่าวิบากมันก็จะผูกจิตเป็นสังสารวัฏคือติดเนื่องต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นวัฏฏะอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของผู้ที่พ้นไปแล้วว่าน่าสงสารยิ่งเห็นผู้เกิดก็ยิ่งเห็นความสงสารของสัตว์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นความโหดร้ายที่สุดเพราะเราต้องรับในสิ่งที่เราไม่อยากรับรู้ไม่อยากทำแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นนะนั้นชาตินี้เธอได้เป็นมันแล้วเนี่ยเรียนรู้มันไว้เถอะคำว่าเรียนรู้มันไว้คือว่า ให้รู้ไว้แล้วก็จำมันไว้ว่าทุกๆวันเนี้ยที่เกิดขึ้นก็เพราะเรามันเกิดมานานเราไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่เกิดมานานการเกิดของเรามานานแสนนานมันย่อมจะมีทั้งกำลังทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เลวมันก็มีกำลังเพียงพอที่จะผลักให้ตัวเราผู้ที่กำลังเดินอยู่ในเส้นทางเนี้ยทำได้ทั้งสองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคติไม่แน่นอนผู้ที่มีคติยังไม่แน่นอนสามารถที่จะไปอบายภูมิก็ได้ถูกไหมคนที่มีคติที่แน่นอนก็หมายความว่าเขาตั้งใจทำความดีโดยส่วนเดียวส่วนความชั่วคือวิบากที่ให้ผลเขาก็ยอมรับในกฎสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำลายหรือว่าต่อต้านอะไรให้ชีวิตของเราเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้เหมือนอย่างท่านอนาถกะเป็นตกะเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีเนี่ยชีวิตของท่านต้องมาจบตรงไม่ได้จบตรงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตของท่านต้องมาเลวร้ายถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินกินก็ต้องกินข้าวปลายหักกลับก็แค่น้ำต้มผักกาดดองผักตัวผักกาดเองยังไม่มีให้กินเลยถ้าไปขอเอาน้ำต้มที่เขาจะทิ้งแล้วเนี่ยเอามาต้มกับข้าวข้าวก็ต้องเอาสิ่งที่เขาทิ้งแล้วคือปลายหักมาไปเอามาประกอบเป็นอาหารสองอย่างลูกคืออาหารที่ท่านทานทั้งที่เป็นมหาเศรษฐีที่นับเงินไม่ได้แต่ถึงจะไม่มีอะไรที่จะกินอะไรเลยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเสื่อมก็ยังอาราธนาพระองค์มาเสด็จมารับทานของเขาพระพุทธเจ้าก็มาพระอาหารหันต์ก็มาสิ่งที่ถวายก็คือแค่นี้ข้าวปลายหักกับน้ำต้มประกาศดองให้พระพุทธเจ้าทรงฉันแล้วก็ภาษาวกทั้งไหนก็ได้ฉันอย่างนี้แต่ความดีของท่านไม่เคยละทิ้งแต่ความชั่วที่จะต้องเกลียดโกรธใครโกรธคนรับใช้โกรธคนที่ไม่รักษาทรัพย์ของท่านโกรธสิ่งต่างๆที่ทำให้ท่านต้องย่ำแย่ถึงเพียงนี้แม้อารมณ์ชั่วขนาดจิตหนึ่งที่หันไปโกรธเกลียดคนเหล่านี้ก็ไม่เคยมีในใจเลยความชั่วไม่แตะต้องเลยได้แต่ให้อภัยและก็ยอมรับว่านี่คือกรรมที่เราได้เคยกระทำมาในชาติก่อนๆมันตามมาทันเพราะว่าเราเกิดมามากมันไม่ใช่ชาติแค่สองสามชาติแล้วก็มาให้ผลมันนับกันไม่ถ้วนมันก็ยังมีผลตามมาถึงชาตินี้ได้เหมือนกันนะอย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงองค์ปัจจุบันที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ที่ใกล้จะปรินิพพานเห็นไหมล่ะที่ทรงตรัสเล่าก็ทรงกระหายน้ำระหว่างทางที่ทรงจะเดินทางไปสู่ระหว่างนางลังทั้งคู่เพื่อจะไปปรงไปปรินิพพานนะที่นั่นเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยกระหายมากเลยจนหลวงพ่อพระอานนท์เนี่ยสงสารพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกอานนทะดูก่อนอานนท์ตถาคตกระหายน้ำหลวงพ่ออานนท์ก็มันอยู่ระหว่างทางนะจะไปเอาอาหารที่ไหนน้ำที่ไหนล่ะก็ไปเจอไอ้ระหว่างนั้นเกวียนเนี่ยมันวิ่งผ่านไอ้บ่อน้ำมันแต่แรกมันใสก็จะกลายไปตักน้ำอันเนี้ยมาให้พระองค์ทรงฉันแต่ไอ้เฟียนมันก็มาพอดีน้ำขุ่น ตักถวายพระองค์ไม่ได้ก็เลยไปกราบทูลต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าน้ำขุ่นพระพุทธเจ้าค่ะทรงตรัสว่าอานนท์ตถาคตกระหายเหลือเกินเอามาให้ตถาคตฉันเถิดหลวงพ่ออานนท์ก็ไปครั้งน้ำใสน้ำใสหลวงพ่ออานนท์ก็เลยตรัสได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุอะไรกันเลยพระพุทธเจ้าข้าช่างอัศจรรย์เหลือเกินทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ย้อนถอยหลังนับชาติไม่ถ้วนว่าพระองค์ทรงเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคราวนี้อาจจะน่าจะเป็นควายมั้งไถนานะควายมันเหนื่อยจากการไถนาก็จะจูงควายเข้าที่พัก ควายมันหิวกระหายน้ำทีนี้ไอ้น้ำใกล้ๆตัวควายมันเป็นปลักควายที่มันเป็นขุ่นควายมันเดินย่ำน้ำมันขุ่นท่านเห็นน้ำอีบ่อมันใสก็เลยจะดึงควายเนี่ยให้ไปกินน้ำใสควายมันกระหายมันไม่สนใจขุ่นใสมันอยากจะกินเพื่อดับกระหายถูกไหมล่ะแต่แรกความคิดของพระองค์ในสมัยเป็นเด็กว่าควรให้เขากินน้ำใสก็ให้ดึงเข้ามากินน้ำใสต้องจัดว่ากรรมตถาคตเพียงเท่านี้ยังตามมาในระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและจะใกล้ปรินิพพานด้วยซ้ําไปมันยังเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะน่ากลัวไหมเกิด